Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang insyaAllah dirahmatinya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutaib atau buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahiha, ambillah akidahmu dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah As-Sahihah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan tentang pertanyaan beliau, karena kita tahu bahwasanya metode beliau dalam buku ini adalah pertanyaan dan jawaban. Beliau menyebutkan hal nasta'inu bil ahya, apakah kita boleh meminta pertolongan kepada orang yang hidup? Tentunya pembahasan sebelum itu kita sudah bahas larangan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, meminta tolong kepada orang-orang yang ghaib, tidak hadir. Kemudian kita juga secara umum menyebutkan tentang larangan yakni istighatsah atau meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahasan terakhir kala itu adalah sekarang apakah boleh kemudian al-isti'anah meminta pertolongan kepada seorang hamba, kepada orang yang masih hidup. Maka jawabannya kata beliau, na'am fima yaqdiruna alaih. Ini tentunya rekap sedikit. Na'am fima yaqdiruna alaih. Iya, boleh kita meminta tolong kepada seorang yang masih hidup atau seorang hamba pada perkara yang mereka mampu, pada perkara yang mereka mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian yakni dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian Nabi Muhammad artinya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita harus saling tolong satu sama lain. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk saling menolong. Artinya kalau saling menolong berarti salah satu di antara yang lainnya minta tolong kepada yakni yang lain. Artinya boleh. Kemudian kita akan sebutkan nanti contohnya kapan itu tidak boleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih, rawahu Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam pertolongan hambanya. Artinya Allah selalu menolong hambanya. Ma kana al abdu fi auni akhih, selama hamba itu menolong saudara saudaranya. Artinya seperti ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin keterangan sabda Nabi ini, sekali kita menolong saudara kita muslim, Allah mesti tolong terus. Jangan pakai perhitungan bahwasanya sekali kita menolong saudara kita berarti Allah akan tolong sekali. Enggak. Allah akan tolong terus. Bagaimana kalau misalnya kita selalu menolong saudara kita? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu membalas perbuatan hambanya berlipat-lipat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang kalau menghitungnya, orang itu melakukan pertolongan sekali, memberi pertolongan sekali baru Allah tolong. Kemudian kapan lagi nanti dia nolong orang sekali baru Allah tolong? Ini terjemahan yang salah, kata beliau. Sekali kita menolong saudara kita muslim yang lain, Allah tolong terus. Apalagi misalnya kalau kita selalu menolong saudara kita muslimin, subhanallah. Makanya waktu itu ketika membaca hadis ini, dan waktu itu satu frame dengan seorang dokter di TVRI, ulun tanya kepada beliau, "Pak, kenapa rata-rata pian dokter dan juga bidan itu jarang sekali yang hidupnya melarat? Mesti nyaman. Minimal berkecukupan. Tapi rata-rata nyaman. Di atas rata-rata mereka punya harta itu." "Oh, enggak tahu, Dek. Karena Bapak setiap hari tolong orang." "Hubungannya apa, Dek?" "Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya." "Lah, Bapak kan nolong orang setiap hari. Apalagi seorang bidan." Yang ulun sebutkan juga pernah di majelis ini bahwasanya bidan itu bisa enggak jelas jam kerjanya. Artinya ketika dia istirahat pun bisa dibangunkan orang untuk membantu, yakni persalinan orang lain. Jadi kalau misalnya antum atau siapapun di antara kita yang belum menikah, kemudian calonnya bakal dia adalah bidan, itu harus siap-siap. Kenapa? Waktu dia buat orang banyak. Makanya rata-rata para bidan suaminya juga orang-orang yang bergelut di bidang yang sama atau bidang kesehatan. Mereka tahu bagaimana kewajiban istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak bisa. Ini itu sudah dorongan naluri seorang bidan, dia akan menolong. Sengantuk-ngantuknya dia, ini orang kalau enggak dibantu bisa meninggal ibu sama anaknya sekalian. Ulun dapat cerita itu langsung dari Acil ulun almarhumah. Beliau ya seperti itu. Kadang-kadang ya kurang tidur. Betul-betul sering sekali, kata beliau, tengah malam itu diketok. Syukur kalau diketok, ini digedor. Kenapa? "Bu, tolong. Ini istri sayangnya atau mau melahirkan." Dan terkadang bukan orang dekat, Bapak. Orang jauh. Artinya mereka datang jauh-jauh ke bidan yang recommended misalnya. "Pian nak melahirkan ke bidan anu aja." Karena terkenal almarhumah bidan Acil Ulun itu di antara yang tidak mau melakukan ya pelanggaran seperti aborsi dan lain sebagainya. Jadi orang tahu, bahkan beliau dengan kebidanannya beliau terkadang berdakwah dengan ilmu apa adanya untuk orang-orang seperti itu. Kata beliau bercerita, terkadang ada seorang ibu bawa anak gadisnya, Acil Ulun itulah, itu karena setiap hari melihat, karena setiap hari yakni bergumul dengan itu, dia melihat ini anak hamil katanya. Beliau melihat yakni postur anak gadis saja yang dibawa oleh seorang ibu, dan itu beberapa kali, ini anak hamil. Tapi dia udah diam aja sampai orang ini curhat sendiri. "Kawakah digugurakan?" "Sorry aja lah." Langsung diterangkan sama beliau tentang bagaimana keadaan janin dari pertama sampai terakhir. Apalagi misalnya umurnya sudah di atas 120 hari. Wah, pakai ayat beliau. "Pian hendak membunuh ini kah? Ini sudah hidup." Terus terang ulun kada mau membantu, nang lain terserah. Yang jelas ulun kada mau membantu. Kenapa? Ini sudah ditiupkan ruh. Kandungan anak pian ini sudah segini. Yang jadi masalah kadang-kadang, kata beliau, si ibu tidak tahu apa keluhan si anak. Begitu datang mengeluhkan sesuatu atau telat misalnya, tak taunya hamil. Wah, bisa becakut di rumah Acil ulun tuh, Bang. Iya, ibunya dan bapaknya yakni kaget perbuatan anaknya. Dan itu di zaman kita, subhanallah. Umur-umur berapa, Cil? SMP ya? Masya Allah. Anak kecil. Na'udzubillah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu pada pertolongan hambanya, artinya selalu menolong hambanya. Ma kana al abdu fi auni akhi, selama hamba itu menolong saudaranya. Tadi subuh kalau tidak salah, tadi subuh ulun sampaikan atau beberapa waktu yang lalu ulun sampaikan, yakni perkataan Imam Ibnu Qayyim bahwasanya jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Karena bisa jadi karena perbuatan seperti itu, saudara kita muslim yang lain yang pernah kita bantu, mereka mendoakan kebaikan buat kita. Mereka mendoakan kebaikan buat kita. Pian tahu sabda Nabi Muhammad SAW, ada orang yang tidak pernah melakukan perbuatan kebaikan sekalipun, enggak pernah, Allah selamatkan dari nerakanya. Bagaimana kalau pian pernah berbuat baik? Subhanallah. Tapi tentunya keterangan para ulama, orang ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ulun sebutkan riwayatnya, mudah-mudahan ulun tidak salah. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Telah memberi syafaat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang akan mereka berikan syafaat sudah Allah ridhoi. Pembahasan lama ini, bahwasanya syarat orang mendapatkan syafaat adalah yang memberi syafaat Allah kasih izin, yang diberikan syafaat orang yang Allah ridhoi. Oke? Okay? Syafaatil malaikah, para malaikat telah memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi mereka telah memberikan syafaat. Artinya mereka memberikan kepada orang-orang tertentu syafaat, pertolongan, supaya dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'as salihun, dan telah memberikan syafaat orang-orang yang saleh. Tapi tak taunya syafaat mereka semuanya ini, para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh, itu orang yang masih di neraka itu masih terlalu banyak. Orang yang masuk neraka masih terlalu banyak. Kata Nabi Muhammad, walam yabqa illa arhamar rahimin, dan tidak ada yang tersisa kecuali kasih sayang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi kasih sayang. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Kita pelajari kemarin sama Ustaz Ahmad, apa artinya qattu? Sama sekali. Kalau kiptu, kucing. Bagus. Kata Nabi Muhammad SAW, para malaikat sudah memberikan syafaat, para nabi sudah memberikan syafaat, orang-orang saleh sudah memberikan syafaat, dan mungkin yakni syafaat-syafaat yang lainnya, seperti Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya, Ramadan memberikan syafaat orang yang berpuasa di bulannya, dan lain sebagainya. Tapi masih banyak yang tersisa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka supaya dikeluarkan dari neraka. Karena syafaat itu kan banyak. Ada syafaat untuk orang yang berhak masuk surga, bentuk syafaatnya supaya Allah segerakan. Diantara syafaat Nabi Muhammad, segerakan ya Allah, buruan masukkan mereka ke surga. Kemudian orang-orang yang berhak masuk neraka, jangan engkau masukkan. Bentuk syafaatnya, jangan engkau masukkan ya Allah ke neraka. Akhirnya tidak Allah masukkan. Syafaat Nabi Muhammad juga. Kemudian yang ketiga, contoh yang lain, orang-orang yang sudah masuk neraka. Bentuk syafaat Nabi Muhammad adalah supaya dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas rata-rata mereka adalah orang ahlu tauhid. Mereka adalah orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelumnya diazab dulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi hadisnya. Syafa'atil malaikah, malaikat telah memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi sudah memberikan syafaat. Berapa jumlah para nabi? 124.000. 124.000, iya betul. 300 sekian belas diantaranya Rasul. Ada disebutkan dalam riwayat Tabrani 313, di riwayat Imam yang lain 315. Karena Nabi belum tentu jadi Rasul, Rasul pasti sudah jadi Nabi duluan. Tidak ada seorang Rasul kecuali dia sudah jadi Nabi duluan. Tapi Nabi belum tentu menjadi seorang Rasul. Tapi tugas mereka sama, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi sudah memberikan syafaat. 124 ribu nabi sudah memberikan syafaat. Wa syafa'as salihun, nah ini banyak lagi nih. Orang yang saleh banyak. Dan orang-orang yang saleh sudah memberikan syafaat. Tapi yang di neraka Allah masih banyak. Dan tidak ada tersisa kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi kasih sayang. Akhirnya kata Nabi Muhammad, "Fayaqbidu qabdatan minan nar." Maka Allah Subhanahu wa taala yaqbidu qabdatan. Kalau qabada istilah manusia itu menggenggam atau mengacak bahasa Banjar. Mengambil maksudnya. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kali ambilan di neraka Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang sudah masuk neraka. Fayukhriju minha qauman, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka satu kaum, bukan satu orang, Pak. Satu kaum. Banyak artinya. Lam ya'malu khairan qattu. Mereka ini, kaum ini tidak pernah melakukan perbuatan baik sekalipun. Subhanallah. Orang enggak pernah melakukan perbuatan baik, Allah selamatkan. Karena mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berbuat baik, infaknya jalan, sedekahnya jalan, umrohnya tiap tahun, tapi menyekutukan Allah, rugi kan? Rugi. Rugi sekali orang-orang seperti itu. Amalan setiap hari mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, bahkan yang sunnah mereka lakukan seperti ulun sampaikan tadi, mereka berinfak, bahkan mungkin menyantuni janda, anak yatim dan lain sebagainya, tapi menyekutukan Allah. Itu poin yang menggelincirkan, sama seperti orang-orang kafirin, seperti orang-orang musyrikin, bentuk ketergelinciran mereka pada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberikan kalian rezeki? Allah. Siapa yang memberikan manfaat dan menampik madharat? Allah. Itu orang-orang kafirin. Itu orang-orang musyrikin. Cuma mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan. Rugi. Di sisi yang lain ada orang yang tidak pernah melakukan perbuatan baik sekalipun. Subhanallah. Bagaimana kalau orang melakukan perbuatan baik banyak dan orang ahli tauhid? Subhanallah. Ini kabar gembira. Kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya kita tidak pernah akan meremehkan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Waktu itu ulun menyebutkan faedah dari Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim dalam kutip yang lain berjudul Tajridu Tauhid min Dharani Syirki wa Syubhat Tandid. Kata beliau, belum menyebutkan kaedah yang ke-8, belum menyebutkan dalam buku kecil ini ada 25 kaedah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kaedah yang ke-8 kata beliau, ya juzu du'a al-makhluki wal istighatsati bihi bi syartain. Boleh berdoa atau memohon atau minta tolong kepada seorang makhluk wal istighatsah bihi. Ya, minta tolong kepada seorang makhluk bi syartain. Dengan dua persyaratan. Yang pertama, ayyakuna hayyan hadiran ghayra ghaibin. Makhluk yang kita mintai pertolongan itu adalah orangnya hidup, hadir dan tidak ghaib. Orangnya hadir, orangnya ada. Pengen minta tolong tapi kalau orangnya sudah meninggal, percuma. Pengen minta tolong tapi orangnya lagi enggak ada tempat, enggak ada di sisi kita, enggak hadir. Maka tidak bisa kita minta pertolongan. Tapi untuk kasus, yakni seperti biasa orang-orang bilang sekarang, untuk kasus kekinian, maka yakni zaman kita sekarang kan bisa telepon-teleponan ya. Orang memang mungkin tidak hadir, tapi bisa kita telepon dan kita minta bantu pertolongannya. Entah mungkin dia punya ekspedisi, kemudian dia tinggal telepon anak buahnya. Mungkin dia punya apa gitu, tinggal telepon anak buahnya. Tapi kita minta tolong sama kepalanya via telepon, oke? Dalam kasus tidak hadir ini, untuk kasus kekinian bisa yakni terhapuskan dengan yakni telepon-teleponan atau SMS misalnya. Tapi yang jelas secara baku persyaratan di sini orangnya itu hidup, maka kalau orangnya meninggal sudah mati nggak bakal bisa minta, nggak bakal bisa menolong. Kedua, dia hadir dan tidak ghaib. Ini persyaratan pertama. Yang kedua, wa ayyakuna qadiran, dia mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Orangnya hidup, orangnya hadir, tapi yang kita minta dia tidak mampu berikan. Maka tidak boleh kita minta pertolongan kepada seorang hamba. Kata beliau di sini, al-ahwalul lati yakunu fiha du'a'u ghairillahi syirkan, beberapa hal, beberapa keadaan di mana doa itu bisa menjadi syirik. Pertama, ayyas'alahu ma la yaqdiru 'alaihi illallah wahda. Seseorang berdoa minta tolong kepada seorang makhluk sesuatu yang dia tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Minta hidayah. Contohnya apa? Pengampunan dosa. Contohnya apa? Minta anak. Enggak bisa. Itu semuanya memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orangnya hidup, orangnya hadir, tapi kemudian kita minta, "Mas, tolong ampuni dosa saya." Enggak bisa. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Atau berikan saya hidayah. Kalau hidayah dalam bentuk yakni irsyad atau petunjuk, semua orang bisa kasih. Tapi yang dimaksudkan hidayah adalah hidayah taufiq yang bisa melunakkan hati seseorang dari kafir menjadi Islam atau dari pelaku maksiat menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayad wa mayitan wa yasaluhu. Dia berdoa kepada seorang yang sudah meninggal, mayit, dan dia memohon sesuatu. Ini juga tidak bisa. Ini persyaratan yang pertama tadi. Ini dibalik sama beliau kasusnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun." Dan siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, di mana mereka atau dia tidak bisa menjawab doa tersebut sampai hari kiamat, dan dia yang dimintai pertolongan ini, an du'aihim ghafilun, tentang atau dari doa-doa orang yang menyembah mereka itu, ghafilun, lalai. Kenapa lalai? Ya mereka sudah mati. Kenapa lalai? Mereka patung. Kenapa lalai? Mereka pohon. Kenapa lalai? Mereka batu. Karena semuanya nanti akan Allah hidupkan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'ja wa kanu bi ibadatihim al-ahqaf. Wa kanu bi ibadatihim. Enggak ada yang bantu saya ini. Kafirin, mengkufuri mana? Dan jika nanti manusia dibangkitkan, kanu lahum a'ja, para sesembahan ini, batu ini, kuburan ini, dan juga isinya orang yang sudah mati, pohon ini, mau pohon apa kayak terserah, di hari kiamat ketika semua dibangkitkan, kanu ahum a'da, mereka semua ini menjadi musuh. Wa kanu bi ibadati kafirin, dan mereka menolak semua peribadatan orang-orang yang menyembah mereka dulu. Siapa suruh ente nyembah kami dulu? Kami dulu batu doang. Kami dulu cuman pohon. Kami dulu cuman yakni sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Ente aja yang bodoh. Hadirin, dan ini masih banyak atau tidak? Masih banyak kasus seperti ini. Orang memohon kepada benda, orang memohon kepada orang yang sudah mati, sekalipun dia Nabi Muhammad SAW, memohon kepada Nabi Muhammad ketika beliau sudah meninggal, sudah kita bahas. Memohon kepada Nabi Muhammad ketika beliau hidup saja, itu membebani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika beliau sudah meninggal, kita bahas sudah itu. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, ayyad wa ghaiban anhu. Dia berdoa kepada seseorang, dia minta tolong dan berdoa kepada seorang, minta pertolongan, tapi dia ghaib, tidak hadir. Kenapa? Orang yang ghaib atau tidak hadir tidak bisa mendengarkan doa yang kita panjatkan. Makanya tadi ulun masukkan yakni kejadian untuk kasus kekinian adalah dengan telepon bisa. Tapi sekarang orang kalau misalnya bisa mendengarkan telepon yang disampaikan kepada dia, bisakah dia mendengarkan 5 orang saja meminta tolong sama dia di saat yang sama? Enggak bisa. ulun misalnya, ulun, bahtiar, irsyad, rizki, atau dan ihsan. Sama-sama kita nelpon Haji Adan. Siapa yang bisa beliau angkat? Satu. Yang semuanya pending. Semuanya pending. Lihat, kasus kekinian dengan teknologi canggih pun, seorang yang gaib, Haji Adan yang gak ada. Semua kita pengen minta tolong. Yang biasa diangkat siapa? Satu orang doang. Tidak ada yang bisa mendengarkan doa semua makhluknya bersamaan, jin dan manusianya berkumpul semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh berdoa minta tolong kepada seorang hamba, persyaratannya ulun ulangi, dia hidup dan hadir, ada di tempat maksudnya orangnya. Yang kedua, dia mampu memberikan pertolongan yang kita berikan. Dia boleh kita minta tolong pada seorang hamba asal memenuhi persyaratan. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau kemudian kembali kepada khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahiha. Hal yajuzun nadharu li ghairillah? Apakah boleh nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ulun ingin sebutkan definisinya. An-nadharu ay aujaba ala nafs faidah ulun ambil dari ta'liq al-mukhtasar al-mufid karena Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah, masih hidup beliau, dan ini ringkasan syarah yang paling ringkas untuk kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kajiannya Wahabi kata dia. Ya iyalah, dari kemarin. Dari kemarin kita baca kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syarahnya saja dari macam-macam orang. Aku boleh jaginda, dengerin dulu. Ikuti kebenaran dengan dalilnya, dengan firman dan sabdanya. Jangan lihat orangnya. Jangan lihat orangnya. Kita tahu fadilah ayat kursi dari siapa? Dari setan. Faedahnya datang dari setan. Faedah bisa dari mana-mana. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada seorang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiga adalah setan. Kadang-kadang kalau berdua juga laki-laki, kalau yang ketiga datang ngagetin juga setan dia. Lagi ngobrol seru sama Bahtiar, Rizky datang ngagetin. Wow, setan lu. Yang ketiga setan biasanya. Minum dulu ya. Pelajaran tauhid ketawa juga. Kemarin Pak lah waktu Lujen umur seminggu hari Selasa, ulun kan enggak berani menggundul. Jadi manggil tukang cukur langganan dan dia yang menggundul. Pandir-pandir sambil mengikuti Lujen beliau cukur. Ada obrolan kemudian sampai obrolan nanti insyaallah pengen bikin rumah ya, ulun minimal harus 3 kamar Pak. Enggak boleh deh, jangan 3 kamar, ganjil. Waduh, ini kalau saya bahas anak saya bakal luka ntar nih. Oh iya deh Pak ya, terusin lah terusin. Saya pengen bahas padahal. Aduh, masih ada aja orang begitu ya. Enggak boleh kamar 3, kalau berfoto juga enggak boleh ganjil. Orang selfie itu satu dunia ganjil tuh. Enggak apa-apa tuh. Aduh, ada-ada aja orang-orang. Kena celaka jar, kena rumah tangga enggak langgeng jar. Kena kada lawas mendiami jar. Nyata ya kada lawas mendiami. Nyewa. Tapi ulun enggak enak. Beliau lagi ngundul lu jeni. Wah, kalau saya bahas. Dulu waktu di Bali, ulun praktek ngajar di Lombok. Tapi sepeda motornya platnya Deka, akhirnya nyamsatnya harus ke Bali. Itu kami waktu ke Bali bertiga kan, bertiga. Karena lapar ya makan sate di pinggir jalan, pengen mengabadikan momen. Kami minta foto sama tukang sate, karena kami bertiga gitu. Tukang satenya nih, wis bertiga nih mas, nggak boleh katanya. Alah bapak nih foto aja pak, ribet amat, tinggal jepret doang. Oh gitu ya? Iya, tinggal foto pak, ribet amat, kata beli sate kok. Jebret, gak apa, biasa aja. Teman saya jadi bingung, karena 2 orang teman saya itu orang Hindu. mereka orang Bali. Aduh, hari orang Islam tapi anunya pemahamannya lebih parah. Nazar adalah masdar nadhara yanzuru, masdar dari lafaz bahasa Arab nadhara yanzuru, bernadar. Artinya adalah aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'dhiman lil manzuri lahu. Mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang tidak wajib atasnya, basicnya tidak wajib untuk dia. Secara syariat mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang asalnya tidak wajib buat dia secara syariat. Kenapa ini dilakukan? Ta'dhiman lil mamdhuri lahu, untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memang mensyariatkan boleh kita kemudian bernazar. Tapi tentunya nazar ada yang nazar ketaatan, nazar ada juga yang untuk kemaksiatan. Maka simple, kalau misalnya bernazar dalam ketaatan kepada Allah, lakukan. Tapi kalau bernazar untuk kemaksiatan kepada Allah, maka jangan dilakukan. Artinya ketika bernazar kemudian pian mendapatkan sesuatu yang pian dapatkan, cuma nazarnya itulah kepada kemaksiatan, jangan disempurnakan nazarnya. Dan tips saja, dan ini juga ini keterangan dari para masyayikh sebenarnya, kalau bernazar itu kalau bisa ada orang yang kita kasih tahu. Ada orang yang kita kasih tahu supaya ketika kita mendapatkan hajat yang kita inginkan, ada yang mengingatkan. Antum pernah nazar kalau mendapatkan ini antum akan melakukan ketaatan A, B, C dan D. Sekarang kan antum dapatkan. Ayo, aufi binadzik. Kamu harus sempurnakan nazarmu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun akan sebutkan di antara sifat orang-orang mukminin, orang-orang muttaqin, Allah berfirman yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar yang mereka lakukan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari nafkah, baik itu mengeluarkan uang untuk kemaksiatan atau untuk ketaatan, aw nadhartum min nadhrin, atau nazar yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Artinya enggak bisa akal-akalan sekalipun pian mengatakan nazar walaupun tidak ada saksi dan pian mendapatkan hajat yang pian inginkan, kemudian kadada juanang tahu kada ku gawigin. Allah tahu. Allah tahu pian sudah bernazar. Tadi cuma tips saja supaya kita diingatkan, dan itu adalah bagian dari supaya kita taat, menjalankan ketaatan. Makanya jangan pernah main-main sama nazar. Boleh disyariatkan, cuman jangan jadi mainan. Kenapa? Bisa jadi Allah memberikan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya yang kita inginkan, kemudian kita main-main. Kada juanang tahu aku bernazar kayak itu, kutinggalkan dia. Ngutang jadinya. Bagaikan hutang, kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pian tahu ketika ada seorang wanita datang pada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apakah aku berpuasa untuk ibuku? Kata Nabi Muhammad, apakah ibumu jika punya hutang kamu akan bayarkan? Iya, saya akan bayarkan. Kalau gitu kamu berpuasa untuk ibumu. Kata para ulama, keterangannya, waktu itu perempuan ini adalah bertanya tentang puasa yang yakni bukan puasa Ramadan. Bukan puasa Ramadan, puasa nazar. Karena itu kalau tidak dilakukan bagaikan hutang, karena dia telah mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang basicnya tidak wajib secara syariat, tapi dia wajibkan, maka harus dibayar, harus ditunaikan. Hutang sama manusia aja ribet, nih hutang sama Allah Subhanahu wa taala, wah susah urusannya. Tunaikan nazar yang kita yani, dan bernazar harus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk salat boleh, dalam bentuk zakat atau dalam bentuk sedekah silakan, atau ketaatan-ketaatan yang lainnya no problem. Disebutkan di sini keterangannya oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan.
anna Allah subhanahu wa ta'ala yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima awjabuhu ala anfusihim minat ta'at kama annahu yukhbiru subhanahu wa ta'ala annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha wa kullu ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairihi wa yasayujazi kullan ala hasbi niyyatihi wa qasdihi. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewajibkan kepada diri mereka sesuatu. Artinya Allah memuji orang yang bernazar disyariatkan, dan ada pujian pula setelah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa berimbas pada kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu jadinya, kita menjalankan ketaatan yang basicnya pertamanya tidak wajib. Orang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala, ini kemuliaan yang luar biasa untuk orang yang kemudian menjalankan ketaatan dan Allah puji. Dan setiap kita membaca surah Al-Fatihah, dan setiap kita membaca surah Al-Fatihah, Allah menyebutkan madahani rabbi, hambaku telah memujiku. Sekarang kebalikannya, Allah memuji orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan mewajibkan sesuatu pada diri mereka, ketaatan yang basicnya tidak wajib. Kalau pujian manusia akan hilang. Pujian manusia ya mungkin bagian dari jilatan juga yang memuji Allah Maha, yakni pencipta segalanya. Kama annahu yukhbiru subhanahu, sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, annahu ya'lamu kulla sadaqatin, bahwasanya Allah mengetahui semua sedekah, semua infak, maksudnya yang kita keluarkan dari harta kita, wa kullu, baik itu untuk kebaikan atau keburukan. Harta yang kita miliki kemudian kita keluarkan untuk kebaikan atau keburukan, semua tercatat, semua Allah tahu, dan Allah akan balas semuanya. Yang mengeluarkan yakni hartanya dalam ketaatan, Allah akan balas. Yang mengeluarkan hartanya untuk kemaksiatan, Allah pun akan balas. Dan semuanya tercatat di, yakni catatan semua amal kita. Tidak bisa kita berkilah atau menghindar dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena semuanya tercatat oleh malaikat Allah. Bahkan sebelum kita melakukan perbuatan tertentu, malaikat Allah tahu, kan begitu. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Dan di antara dalil yang menjadi landasan, Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan bahwasanya malaikat Allah tahu sebagian apa yang ada dalam hati seorang hamba. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, hambamu ingin melakukan kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Muhammad SAW, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat ini. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Arqibu, awasi dia. Jika hambaku berniat dengan niat yang buruk, maka jangan ditulis dulu. Tapi kalau dia lakukan niat buruknya tadi, tulis satu dosa. Jika hambaku berniat baik, tulis satu pahala. Jika dia lakukan, tulis 10 pahala. Subhanallah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Kenapa Allah menafikan sifat zalim dari dirinya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dalam semua hukumnya. Allah maha adil dalam semua hukumnya. Allah hakim, bijaksana dalam semua hukumnya. Tidak ada kemudian hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak layak, yang tidak pantas, yang tidak cocok dengan hambanya sampai hari kiamat. Semuanya cocok, pasti cocok. Allah yang bikin syariat, Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu apa yang baik untuk kita dengan semua hukumnya. Lidzakari mislu hadzil unthayain, untuk anak laki-laki dua bagian anak perempuan, itulah yang kita praktikkan. Punya anak laki-laki satu, anak perempuan lima. Anak laki-laki tetap dua bagian. Ketika bapaknya meninggal, dia dapat dua bagian, anak perempuan tetap satu. Belum sering ulangi ini, karena apa? Di antara ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari muka bumi adalah ilmu waris. Dan sekarang, yakni buzur, sekarang benih-benihnya sudah ada. Zaman kita sekarang ini benihnya sudah ada. Ilmu ini akan ditinggalkan. Kenapa? Orang sudah main seenaknya. Orang sudah main pakai perasaan ketika membagi waris. Bagi rata aja gini dia. Masa lakian dua, binian satu? Subhanallah. Berilah anaknya sudah. Enggak bisa. Tidak bisa berelaan dengan syariat Allah yang sudah. Dan diantara syariat Allah yang detail itu adalah ilmu waris dalam Al-Quran. Sisanya semuanya global. Sisanya semuanya adalah mujmal. Yang detail cuma Al-Qur'an, cuma ilmu waris. Di awal-awal surah An-Nisa dan juga di pojoknya cuma ilmu waris. Jika seorang laki-laki meninggal, meninggalkan istri dan dia tidak punya anak, bagiannya. Dan jika meninggal tidak punya anak, bagiannya berapa? Jika masih ada orang tuanya, bagiannya berapa? Jika tidak ada orang tua, tidak ada anak, ada saudara, bagiannya detail. Dan ini mulai ditinggalkan orang. Amun meninggal nang laki, maka nang bini dapat separuh dah. Syariat dari mana ini? Dari Hong Kong juga enggak ada. Biasanya kan gitu, syariat dari Hong Kong. Dari Hong Kong juga enggak ada syariat ini. Sampai yang KW enggak ada syariat ini. Jadi mun laki meninggal, nang bini langsung dapat separuh. Sisanya hanya dibagi ratalan anak-anak, subhanallah. Kezoliman demi kezoliman kemudian dipraktikkan oleh siapapun di antara kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan kita enggak, yang di luar sana. Keluarga ulun, naudzubillah. Makanya terbukti kala itu kita mau adzan dulu ya. Adzan dulu aja. Tapi ulun sebutkan terbukti perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di pada keluarga ulun pribadi. Kata beliau, tidak ada satu perintah dilakukan kecuali kebaikan-kebaikan sudah menanti di belakangnya. Dan tidak ada satu larangan dilanggar kecuali keburukan-keburukan sudah menanti di belakangnya. Dan keluarga ulun kena kasus ini dalam kasus warisan. Ketika mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil selajur. Habis duitnya. Kenapa? Karena dua kesalahan Anda sudah lakukan. Pembagian Anda lakukan tidak secara syariat Islam. Untuk apa kalau begitu Al-Quranul Karim? Untuk apa kemudian Allah turunkan Al-Quranul Karim kalau dia dipraktekkan? Murka Allah Subhanahu wa taala, ku ambil sebertan selajur. Habis jadinya. Nauzubillah. Jadi tidak ada berelaan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan hukum, maka kita enggak punya pilihan kecuali taat. Kaitukah ketentuan Allah? Bismillah. Kaitukah ketentuan syariat Nabi Muhammad? Bismillah. Kita cuma taat doang. Kenapa kan harus taat? Ente hamba. Kita ini hamba. Allah yang bikin syariat. Taat dong sama juragan. Simple sebenarnya. Simple. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Budak Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan sesuatu, maka kita taati. Kita enggak punya kuasa. Tapi ketika kita rubah-rubah, kita modif-modif agama ini, Allah Subhanahu wa taala murka. Sekalian Allah ambil semuanya harta itu. Na'udzubillah min dzalik. Azan dulu, kita akan lanjutkan sedikit lagi. Silakan. Ada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada pesan nih dari Ustaz Febri. Mohon doa jamaah sekalian. Ibunda beliau sekarang sedang sakit dan dalam keadaan kejang-kejang. Ini mohon doakan, nanti kita salat juga masing-masing dengan doanya di waktu sujudnya dan juga nanti di atahiyat. Mungkin saya akan lamakan sedikit supaya pian bisa berdoa juga. Mudah Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik buat ibunda beliau. Hafizahullah taala, Ustaz Febri Ansahriza. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Dan juga al-mustami'un al-kiram, para pendengar rahimakumullah di luar sana. Dan juga radio Mu'ad bin Jabal yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Hayyakumullah. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyebutkan, munasabatul ayataini lil-bab. Hubungan atau korelasi antara dua ayat ini dengan berkaitan dengan bab tauhid. Apa hubungannya? Yani bahwasanya orang-orang mukminin yufuna min nadhr, mereka menunaikan atau menepati nadhr mereka. Dan ayat yang kedua, dan tidaklah atau apa-apa yang kalian infakkan dari nafkah atau yang kalian nazarkan dari nazar kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kata beliau, annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadah. Ayat ini, dua ayat ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Haitsu mudihal mufina bihi wa huwa la yamdahu illa ala man fa'ala ma'murin aw taraka mahdhur. Karena orang-orang yang menunaikan nazarnya itu Allah puji. Dan Allah tidak pernah memuji kecuali orang itu melakukan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Kama annahu akhbaru annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nuzurin wa sayujazina ala dhalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan pada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu semua nafaqat, semua yang kita belanjakan dari harta kita, apakah itu pada perkara yang halal atau kepada yang haram. Dan Allah juga Maha tahu akan nazar-nazar kita. Sekalipun tidak ada saksi, Allah tahu kita sudah bernazar. Mewajibkan kepada diri kita sesuatu yang basicnya secara syar'i tidak wajib dan harus kita tunaikan. Dan Allah akan membalasnya. Yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan yakni yang setimpal. Fadalla dzalika ala anna an-nadhra ibadah. Maka ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Wa ma kana ibadah fa sarfuhu li ghairillah syirk. Maka kalau sesuatu itu sudah bagian dari ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah syirik. Cinta adalah ibadah. Cinta kepada selain Allah dalam yakni konteksnya syirik. Doa adalah ibadah, maka berdoa kepada selain Allah syirik. Menyembelih adalah ibadah, maka menyembelih kepada selain Allah syirik. Nazar adalah ibadah, maka bernazar kepada selain Allah syirik. Selalu seperti itu kaidahnya kalau sudah berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan ilmu tauhid. Ini ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah syirik. Itu ibadah, maka memalingkan yang kepada selain Allah syirik. Dan ini dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Jangan pernah main-main dengan dosa yang satu ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritakan dosa besar yang paling besar? Akbar al kabair. Dosa besar yang paling besar. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, kami mau. Mau tahu apa itu dosa besar? Asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah sudah ciptakan kita. Allah berikan kita rizki bahkan sejak di dalam janin. Ketika keluar, Allah berikan rizki berikutnya. Ketika besar, rizki yang lain. Tambah besar lagi, subhanallah Allah kasih terus. Bahkan sampai yang bermaksiat pun Allah kasih rizkinya. Tak taunya orang ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan kurang ajar sekali. Harusnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berpikir itu. Semua hidup yang dia jalani, puluhan tahun yang dia miliki misalnya, umurnya 30, 40 atau 50, semuanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda malah menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Langsung atau tidak? Karena bisa betul-betul dalam bentuk berhala, yakni patung, atau misalnya gambar atau foto atau lukisan. Wa'uqukil walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Fakana jalisan fakana muttaki'an fajalasa faqal. Nabi Muhammad ketika menyampaikan dua sabda di awal tadi, dua dosa besar yang paling besar tadi, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, itu kondisi beliau masih nyender. Fakana muttaki'an. Waktu dia ngomong begitu sallallahu alaihi wasallam, beliau masih senderan. Pian tahu kursi di Arab, kursi orang Arab yang lesehan itu mesti setiap beberapa kursi ada buhul besar, bantal besar itu buat itika, buat nyender, buat santai seperti ini. Nah, bisa dibayangkan bagaimana Nabi Muhammad nyender waktu itu. Kemudian ketika beliau ingin menyampaikan yang berikutnya, fajala safaqal. Beliau ingin menyampaikan yang ketiga, beliau duduk. Artinya ini juga dahsyat sekali. Dosa yang berikut ini. Apa itu? Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah dosa besar yang paling besar berikutnya adalah perkataan dusta dan persaksian palsu. Bahaya dusta ini. Bahaya persaksian palsu ini. Dan bisa terjadi di transaksi-transaksi kecil ataupun besar. Hati-hati persaksian palsu. Dan Nabi Muhammad mengulangi sabdanya pada perkara ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Itu enggak stop-stop, enggak ada yang berani stop. Sampai seorang sahabat mengatakan laitahu sakat. Mudah-mudahan beliau bihinib. Karena beliau enggak stop-stop. Marah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dusta dan persaksian palsu. Wallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan naur." Jauhilah kalian semuanya dari perbuatan dusta, karena dusta akan menggiring kalian pada perbuatan fajir, perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang keji. Dan perbuatan kemaksiatan dan kekejian dan kemungkaran seperti itu akan menghantarkan orangnya kepada ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Anda berdusta, Anda harus menutupi dusta itu dengan dusta yang lain. Sekali kita berdusta, kita harus tutupi itu dengan dusta yang lain. Kalau sudah menjadi magnet dustanya itu, dia enggak enak kalau enggak berdusta. Dia akan lakukan dusta yang lebih canggih dan lebih canggih lagi. Dan siapapun di antara kita pasti sudah mencap orang-orang seperti ini, tidak bisa lagi kemudian dipercaya karena tukang bohong. Dan syariat kita Islam dibangun atas kejujuran. Semua kita mendapatkan syariat ini adalah yakni turun-temurun dengan silsilah para perawi atas kejujuran mereka. Dan itu minimal level sekali, saduk, orangnya jujur. Kalau sudah thiqah, orang terpercaya, oh, luar biasa. Tapi kalau ada perawinya kadzib, kadzab, atau muttaham bil kadzib, orang suka bohong, orang yang tertuduh suka bohong, hancur hadis Nabi Muhammad. Padahal sangat mungkin sabda Nabi Muhammad itu sahih sebelumnya, tak taunya kenal sama dia, langsung gak diterima. Kenapa? Pendusta. Syariat Islam dibangun di atas kejujuran. Tapi syariat orang-orang Syiah dibangun di atas kedustaan. Bohong itu bagi mereka berpahala. Bohong itu bagi mereka berpahala. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Pesan dari Ustaz Agus Hasan Basori, siapapun di antara pian atau kita yang biasa berselancar di media sosial, tidak usah menyebar-nyebarkan gambar atau foto buku versi Syiah yang membantah MUI. Itu seperti iklan gratis buat mereka. Enggak usah. Dan kata Ustaz Irfan Helmi yang dari MUI, kami temui di lapangan, kami cari-cari di lapangan, enggak ada itu buku. Mereka bikin cover doang. Iya. Covernya mirip sekali dengan cover buku MUI yang kita kenal. Dan betul-betul coraknya merah dan putih. Tapi judulnya berbeda sedikit. Enggak usah disebar-sebarin. Kenapa? Hakikatnya kayaknya enggak ada. Karena basicnya agama ini agama dusta. Mereka pengen bikin kita, yakni bingung. Jangan. Dan kita tetap sebarkan buku yang MUI itu. Yang belum dapat tolong bilang ya, di rumah ada 1000 lebih. Enggak sempat keangkut masih ada. Tapi kayaknya separohnya bakal diambil Martapura. Artinya kita punya 500 atau sampai 600 saja. Yang belum nanti tolong diambil dan dibaca. Simple untuk membedakan antara kebenaran dan keburukan mereka. Kebenaran kita dan keburukan mereka. Lalu lanjutkan sebagai bahasan terakhir hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, faedah dari dua ayat yang tadi kita baca. Anna an-nadhara ibadah sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Bahwasanya nazar adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik yang besar. Apa bedanya syirik yang besar dan yang kecil? Ada tiga perbedaan. Silakan. Ada yang bisa jawab? Apa perbedaan syirik yang besar dan syirik yang kecil? Ada tiga. Yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang kecil tidak. Yang kedua? Ayo, ada yang bisa nambahkan? Robi? Iya, yang kecil tidak. Satu lagi. Jadi yang pertama betul, bahwasanya syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, tentunya dengan persyaratan yang sudah kita pelajari ya, persyaratan takfir. Enggak gampang kita kemudian mengeluarkan seseorang dari Islam, sekalipun di mata atau di depan mata kita dia menyembah kuburan. Harus ada tahapan dulu. Dia melakukannya, orangnya ini berakal atau tidak? Orang gila, enggak kita bahas. Dia orang dewasa atau anak kecil? Anak kecil, enggak kita bahas. Dia harus orang yang balig dan akil. Dia balig dan berakal. Oke. Kedua, dia harus melakukannya anikhtiar, betul-betul karena pilihan dia. Enggak ada yang paksa dia. Kamu ya, kalau enggak sujud sama kuburan ini tak tembak kamu. Akhirnya dia sujud, tapi karena paksaan. Ini enggak ada yang memaksa, betul-betul dia sujud kepada kuburan, sujud kepada pohon. Kalian bisa bayangkan sujud, pohonnya pohon pohon kelor atau pohon pohon toge. Subhanallah. Jadi dia betul-betul lakukannya karena pilihan, tidak karena paksaan. Yang ketiga, ini sudah sampai hujah kepadanya. Anda sudah nasihati, Anda sudah kasih tahu. Oke. Yang pertama tadi, mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan persyaratan tadi tentunya. Kedua, menghancurkan semua amal, semua. Kalau syirik yang besar. Kalau yang kecil, ya amal yang dia lakukan kala itu saja, seperti riya misalnya. Ya salat yang dia riya itu saja kemudian pahalanya hancur. Puasa yang dia riya itu saja yang kemudian hancur. Yang terakhir apa? Berkaitan dengan di akhiratnya. Ya betul. Yang besar itu kekal di api neraka. Yang kecil tidak mengekalkan pelakunya di api neraka. Ada hadiah kayaknya nih. Bahtiar Robi. Nanti ada pertanyaan lagi. Tadi yang kekal tadi yang jawab banyak soalnya. Oke, kita lanjutkan. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di sini keterangan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang Aisyah. Sebelum disebutkan sabda Nabi Muhammad, Aisyah hiya ummul mukminin, ibunya orang-orang mukminin. Kalau ibu kita nih, ibu kita diganggu sama orang, ibu kita diejek sama orang, kita ngapain? Diem? Enggak dong. Ini ibunya orang-orang mukminin. Kita harus berbicara, kita harus menyampaikan kebenaran akan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Hiya ummul mukminin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zauj bukannya suami. Ayo yang belajar bahasa Arab. Zauj itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau spesifik ya perempuan zaujah, istri. Kalau laki-laki zauj, tapi bisa dipakai. Zauj itu artinya, arti basicnya itu adalah pasangan. Pasangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri maksudnya. Wa bintu Abi Bakar As-Siddiq, dan anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahia afqahun nisa'i mutlaqan, dan dia adalah perempuan ahli fikih secara mutlak. Enggak ada yang lebih pintar dari dia. Anaknya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, muhaddits luar biasa. Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani itu mengarang buku Silsilah As-Sahihah lengkap. Beliau tentunya masih hidup. Ketika mengarang Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'if wal Mawdu'ah, beberapa jilid lagi harusnya selesai, beliau meninggal. Yang menyelesaikan anaknya, perempuan, luar biasa. Perempuan tapi ahli hadis. Kita tahu bagaimana perempuan. Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akalnya kurang, agamanya kurang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali kathir walam yakul minan nisa. Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, tapi tidak ada yang sempurna di kalangan wanita kecuali siapa? Sebutkan. Siapa perempuan-perempuan yang sempurna? Siapa? Ya, Khadijah, terus? Asia. Asia itu siapa ya? Ya, Asia Fir'aun. Kemudian? Maryam. Kemudian? Fatimah. Fatimah. Tapi Aisyah kan enggak ada tuh di sabda itu, enggak ada, tapi Aisyah di sabda yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, fadlu Aisyah ala sa'ir nisa ka fadli tharid ala sa'ir ta'am. Keutamaan Aisyah, kata beliau, itu kalau dibandingkan seperti makanan, bagikan tharid. Tharid adalah bubur roti campur daging, favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi beliau itu paling enak. Dan memang mahal kala itu, karena makanan mereka roti keras. Sebelum makan ya dicelupin air dulu. Temannya ya cuman korma doang. Ketika ada bubur roti dan ada dagingnya, nikmatnya luar biasa. Kata Nabi Muhammad, keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita, kita akan sebutkan ini pengecualiannya Khadijah, itu bagaikan farid dibandingkan semua makanan. Makanan nomor satu di dunia apa? Siapa yang bilang rendang tadi? Betul, betul soalnya. Makanan paling nikmat nomor satu di dunia, dan itu risetnya dari di semua negara, dan yang meriset adalah semua chef terkenal dunia. Rendang nomor satu, paling enak bagi kita, atau bagi sebagian orang. Bagi kita mah yang enak terus terang Pak, mie ayam, enak. Mie ayam standar Pak, pentolnya tenis Pak, di sini iya. Tolong jangan disebutin merek ya. Kata Nabi Muhammad SAW, keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita bagaikan keutamaan tharid, makanan paling nikmat bagi beliau SAW dibandingkan semua makanan. Artinya beliau keutamanya luar biasa di sabda yang lain, bukan di sabda yang pertama tadi. Sabda yang pertama tadi belum sampaikan, itu di antara hadis yang disampaikan oleh para ulama tentang tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Karena tidak ada yang sempurna perempuan. Sekalipun ada yang sempurna seperti sabda Nabi Muhammad tadi, maka level kesempurnaannya tidak bisa mencapai kenabian, kata para ulama. Di antaranya perkataan Imam Hasan Al-Basri. Kesempurnaan seorang wanita, kesempurnaan Khadijah, Asia, kemudian Maryam dan Fatimah, tidak mencapai level kenabian. Enggak. Dan ini kesepakatan ahlu sunnah, prinsip tidak ada nabi dari kalangan wanita, semuanya mesti laki-laki. Karena banyaknya masalah yang akan mereka timbulkan, seorang nabi itu mesti menata, seorang nabi itu mesti menjadi panglima, seorang nabi mesti mengayomi masyarakat. Ayo kita berperang, aku lompatlah haid, nggak seru kan, panglimanya haid, kita harus bantai mereka. Tapi kok ada empat? Kenapa? 9 bulan sudah naja. Enggak seru. Enggak. Mereka sudah dimuliakan Allah dengan kemuliaan yang lain. Sebagai madrasah pertama semua anak-anak kita dengan kemuliaan yang lain. Jadi jangan kemudian ingin sama dengan laki-laki. Pengen emansipasi, suruh narik beca enggak mau. Narik doang padahal bukan genjot, narik. Oke. Afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling afdolnya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ada Khadijah. Perhatikan di keterangannya, selain Khadijah. Khadijah enggak bisa dikalahkan radhiyallahu anha. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sering cemburu ketika Nabi Muhammad sering menyebutkan keutamaan Khadijah. Fafi tafdhiliha 'alaiha khilaf, tuwfiyat sanah 57. Maka pada keutamaan Khadijah dan Aisyah ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi tersirat dari pendapat Syekh Shalih Fauzan ini, beliau mengambil pendapat Aisyah tidak bisa mengalahkan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Wanita pertama yang masuk Islam. Aisyah meninggal tahun 57 Hijriah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'sillah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah ketaatan tersebut, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangannya sebagai penutup, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sudira minhu nadhar nadharu ta'ah ayyufiya binadhrihi kaman nadhara salatan aw sadaqatan aw ghairi dhalik. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan barang siapa yang muncul dari diri seseorang satu nazar ketaatan, maka dia hendaknya melaksanakan atau menunaikan nazar tersebut sebagaimana orang yang bernazar untuk melakukan ketaatan salatkah atau sedekahkah dan lain sebagainya. Wa yanha man sadara minhu nadharu ma'siyah, dan Nabi Muhammad melarang orang yang muncul dari dirinya nazar tapi untuk sebuah kemaksiatan. Saya kalau mendapatkan A, B, C, dan D, maka saya akan ziarah kuburan wali seluruh Indonesia. Ngapain? Maksiat. Rumah tidak ditinggalkan untuk satu safar kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Wayanha man sadara minhu nadharu ma'siyah an tanfidhi nadri. Dan Nabi melarang orang yang muncul dari dirinya nazar kemaksiatan. Ini melarang Rasulullah SAW dari yakni prakteknya. Artinya jangan dipraktekkan nazar tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaman nadhara dzabha li ghairillah. Sebagaimana ada orang yang bernazar untuk menyembelih kepada selain Allah. Saya nanti kalau keluar penjara ini saya akan bebas apa? Buang sial ke pantai anu persembahkan ke Nyiri Roh Kidul dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu masih ada di masyarakat, dilakukan oleh para artis di syuting. Masya Allah. Secara tidak langsung mereka mengajarkan hal-hal yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Buang sial. Kalau perilaku Anda seperti itu, Anda sial terus. Ingin jauh dari sial, taati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, yang namanya madarat pasti datang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah salah orang. Allah tentukan untuk kita akan menimpa musibah, pasti kena musibah. Tidak bakal tidak. Pasti kena musibah itu. Makanya Nabi Muhammad SAW, di antara doa-doa beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari takdir yang buruk. Dan beliau pun tetap tertimpa dengan sesuatu yang buruk. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan. Silakan. Enggak ada ya? Enggak ada aja ya? Oh ya. Pun kafarat nazar, bernazar maksiat kemudian tidak dilakukan, apakah ada kafaratnya? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah harus bayar kafar? Karena nazarnya basicnya kemaksiatan, harusnya dia tinggalkan. Lain kalau misalnya orang kemudian meninggalkan nazarnya, maka dia bayar kafar, memberi makan orang miskin 10 orang ya kalau enggak salah ya. Saya tidak sangka pertanyaan ini muncul. Masya Allah. Yang lain mungkin. Iya, saya biasanya kalau ada materi gitu ya, saya pasti perkirakan pertanyaan seputar materi. Keluar dari yang saya perkirakan. Jam santing kerjain aja. Oke, tapi terima kasih. Saya belum merujuk tentang kafarah yamin, kafarah nadhar, yakni denda-denda atau yang harus kita bayarkan ketika kita melanggar janji, kita melanggar sumpah, kita melanggar nazar dan lain sebagainya. Kapan-kapan ya, insya Allah ya. Tapi terima kasih masukan, bagus sekali. Bahtiar, 100 hari lagi kita puasa, lumayan. Dari radio ada? Enggak ada ya? Sebelum ulun tutup, ulun ingatkan lagi nanti ya, kita sama-sama mendoakan dengan bahasa masing-masing untuk kesehatan ibunya Ustaz Febriansyah Reza Hafizahullah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.